sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
Yeah.
Dobar dan, još jedan vreo julski dan pred nama. Malim i velikim maturantima bilo je vrelo dok su trajali prijemni ispiti i upisi u škole i na fakultete. Prvi rok za upis je prošao, oni koji su ostali za augustovski rok neće se toliko kuvati jer je već poznato u kojim školama i na kojim fakultetima ima slobodnih mesta. Ali kako su birali buduće zanimanje, da li ih je vodilo to koje škole i fakulteti su perspektivni ili su išli za onim što vole i žele. O tome danas su u šetnji. U drugom satu talasanja istražujemo da li je Srbija prezadužena i šta nas čeka u ekonomskom smislu. Ovaj put odgovore na sva aktuelna pitanja, od toga hoće li penzije i plate biti povećane i hoćemo li bolje živeti, daju postdiplomci ekonomskih fakulteta koji su završili letnju školu Instituta ekonomskih nauka. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta kao i uvek odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Juanita came to me last night and she cried over and over. Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, with la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me.
As long as I live.
Kao što rekao smo, završen je prvi upisni rok na fakultet i ove godine interesovanje za upis bilo je veliko i to za, uglavnom za tehničke nauke i to za informacione smerove. Evo, gost šetnje ovog ponedeljka je Tatjana Vidaković iz Infostuda. Ja pre svega želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, kako nekako sajt Infostuda je, čini mi se, glavno mesto koje studenti posećuju u potrazi za raznim informacijama, od toga kad su prijemni ispiti, gde ima slobodnih mesta na fakultetima, do toga da kasnije traže posao. Kada se priča o tome, uvek je Infostud nekako taj, to mesto gde se to traži.
Pa da, u stvari Infostud je generičko ime za kompaniju Infostud, ali mi imamo sajtove u četiri različite oblasti. Jedna oblast je obrazovanje, to su sajtovi prijemni infostud.com i najstudent.com koji mladi ljudi posećuju, znači, tokom studije i onog trenutka kada žele da upišu fakultet. Kasnije tu sajt, jedan od najposećenijih iz oblasti zapošljavanja, poslovi infostud.com, ali postoje sajtovi iz oblasti automobilizma, takođe i oblasti turizma, možda je jedan od najpoznatijih polovniautomobili.com, takođe Infostudov sajt. Ali kao što ste rekli, mladi ljudi u onom trenutku kada žele da izaberu studije, sigurno idu na naše obrazovne sajtove, jer tu mogu da se informišu o upisnim kvotama, o trendovima na tržištu rada i svim onim stvarima koji su im zanimljive prilikom odabira, odnosno donošenja odluke o izboru studija, a onda i pripremanja samog prijemnog ispita i upisa na fakultete i visoke škole.
Evo sad samo da im kažemo gde je ostalo slobodnih mesta za drugi naš, što se tiče Beogradskog univerziteta.
Pa,
završen je ovaj prvi upisni rok, to je popunjeno sve što je moglo.
Da, ostalo je recimo na Arhitektonskom fakultetu negde oko 64 mesta, zatim Filološkom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu negde oko 83 mesta, Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, Šumarskom fakultetu, Tehnološko-metalurškom fakultetu. Ima još uvek mesta u drugom upisnom roku.
Pričamo o tome kako oni biraju buduće zanimanje. Videli smo i ove godine i prethodnih godina poprilično elektrotehnički fakultet, mašinski fakultet, yes, fakultet organizacionih nauka. Da li je to nekako, vi ste istraživali, radili ste baš, vi ste radili to istraživanje, o tome kakva je sprega između tržišta rada i izbora zanimanja? Kakvi su podaci u stvari došli?
Jeste, to je vrlo ovako zanimljiva tema. Mi svake godine na sajtu primniinfo.com sprovedemo to istraživanje koje obuhvati negde oko 2000 ispitanika i pitamo ih na osnovu čega birate određene studije, i zanimljivo je da uvek na prvom mestu ljubav prema budući struci, a na drugom mestu mogućnost zapošljavanja. Onda ide recimo želja da se ode u inostranstvo ili očekivanje roditelja i porodice, ali ima i mladih ljudi koji kažu da u ovom trenutku ne žele donesu tu odluku da recimo da se zaposle, nego odlučuju se da studiraju, pa misle da će im tokom vremena sve biti negde jasnije nakon 3 ili 4 godine. Ono što je takođe zanimljivo jesu trendovi na tržištu rada i mi imamo negde povratnu informaciju da mladi ljudi zaista prate te trendove. Recimo, kako raste ponuda poslova iz oblasti kao što su elektrotehnika, mašinstvo, informacione tehnologije, automatski se to odražava i na interesovanje maturanata za upis na te studije. Poslednjih nekoliko godina zaista imamo situaciju da su studije, odnosno fakulteti i visoke škole koje imaju recimo informacione smerove, takođe mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet, recimo smer softversko inženjerstvo, je među zaista najtraženijima i oni izuzetno brzo popunjavaju svoje upisne kvote, znači u prvom upisnom roku. Tako da je evidentno da mladi ljudi prate trendove na tržištu rada i da im je to negde izuzetno bitno prilikom izbora budućih studija.
Evo, kada pričamo o tome, stalno pričamo o tehničkim naukama. Nekako društvene nauke kao da su malo otišle u zapećak. Evo sada vidimo recimo na Filološkom fakultetu je ostalo mesta, Filozofski fakultet je prepun, ali to nije broj koliko studenta koji su se nekada javljali.
U pravu ste, takav trend zaista vlada poslednjih nekoliko godina. Međutim, što se recimo Filološkog fakulteta tiče, kada gledate katedre koje su negde zanimljivije mladim ljudima, možda anglistika i neke druge koje su već tradicionalno jako brzo se popunjavaju, ostaje mesta na drugim katedrama i one se popunjavaju u drugom upisnom roku, ali evidentno je da negde tehničke nauke, prirodne nauke i, kao što smo rekli, fakulteti visoke škole koje obrazuju IT stručnjake zaista negde onako odnele su prevagu što se interesovanja maturanata tiče.
Evo, pričali smo malo pre da je pre par godina geografija recimo bila hit.
Da, geografija pre 5 ili 6 godina je postojalo veliko interesovanje godinama za geografiju. Onda je to negde, da kažem, to interesovanje smenilo interesovanje za fakultet bezbednosti, pa su onda došli informacione tehnologije, recimo fakultet kao što je FON, kao što je ETF, znači izuzetno brzo popune kvotu i poslednjih nekoliko godina recimo mašinski fakultet, tu se zaista ovako vidi skok interesovanja, što i ne čudi jer postoji veća ponuda poslova iz ove oblasti. Konkretno, kada smo gledali 5 najtraženijih zanimanja prošle godine na sajtu poslovinfo.com, osim IT zanimanja, mašinski inženjer je bio u samom vrhu. Znači, oni su dosta bili traženi prošle godine.
Da, mašinski fakultet je doživio ekspanziju poslednjih 5 ili 6 godina otprilike.
Jeste, ove godine u prvom upisnom roku negde dvostruko više kandidata se prijavilo u odnosu na broj slobodnih mesta, što je baš pokazao ovo što ste sada spomenuli.
Da, to je mnogo lepo. Da li se oni u stvari regrutuju za inostranstvo polako?
Pa, sigurno
to
da.
To su poslovi kojim lako doći u stvari do posla kada završe fakultet.
Jeste, zato što postoji puno stranih kompanija, ali negde i mladi ljudi imaju želju da odu u inostranstvo sa tim fakultetima. Ono što je zanimljivo jeste da negde već na 3. ili 4. godini oni počinju da rade. Odnosno, kompanije uzimaju ih na praksu, pa oni se kasnije i zapošljavaju tim kompanijama i imaju izuzetno dobre radne uslove i naravno plate su prilično visoke, tako da je to sigurno uticalo na interesovanje za izbor ovakvih studija.
Evo, recimo, palo mi je na pamet da je do pre par godina, isto ne do pre par, do ove možda prethodne godine, za upis u srednje škole bilo izuzetno traženo zanimanje kuvar. To više nije, ali da li opet i tu se razmišlja, da li je to sprega tih televizijskih emisija gde deca gledaju, da je to dobar biznis, tako reći?
Pa sigurno, sigurno da jeste. Sa druge strane, imate i informacije kolike plate su u tom sektoru, naročito recimo vrhunski kuvari u dobrim restoranima. To sigurno utiče na interesovanje za upis u ovakve srednje škole.
Evo, kada završe fakultet, kada dođe do toga da su diplomirali, da treba da krenu da traže posao, vi ste radili istraživanje u tom smislu o negativnim stranama konkurisanja na sve oglase za posao.
Pa jeste,
šta ono pokazuje?
Da, ono što je zanimljivo jeste da mislim da mladi ljudi već imaju svest o tome da se o karijeri i traženju posla ne razmišljaju u trenutku kad diplomirate i onda krećete, tražite posao, nego već to radite tokom studija, razmišljate o tome, idete na različite razmene, pokušavate da pronađete praksu u nekakvoj kompaniji da biste stekli neko radno iskustvo koje će biti komparativna prednost vaša u odnosu na druge kandidate koji nemaju nikakvo radno iskustvo u onog trenutka kad izađu sa studija. Ono što mi često i radimo na sajtu i negde apelujemo na ljude koji traže posao jeste da treba da se fokusiraju. Znači, ne treba da konkurišu na oglase za posao koji su iz potpuno raznorodnih kategorija, jer samim tim jedan CV ne može da bude odgovarajući za sve oglase za posao. Ne možete imati jedan generički CV koji šaljete na konkurse i iz građevine i iz, recimo, prehrambene tehnologije. Znači, tu je izuzetno bitno fokusirati se, prilagoditi svoju biografiju, jer samim tim imate i način da steknete uvid u to koje su vaše loše strane, koje su vaše dobre strane i da radite na unapređenju tih loših, a sa druge strane imate mogućnost da steknete uvid zaista, naročito što dobijete informaciju kakav je nivo obrazovanja ostalih kandidata i koliko se kandidata prijavljaju na takve konkurse za posao i da steknete neku realnu sliku gde ste vi u odnosu na konkurenciju koja se prijavljuje na taj oglas. Inače, prosek prijava na jedan oglas za posao je negde oko 156 za teritoriju cele Srbije, što nije potpuno realan podatak zato što kada gledate veće centre kao što su Beograd, Novi Sad i Niš, tu se dešava i da na konkurse za posao imamo po više stotina pa i 1000 prijava.
Da je to se ponavljaju u stvari istovetni ljudi.
Da.
Vi na neki način pomažete mladim ljudima i da naprave taj CV, način na koji treba da se piše, jer većina njih i to ne zna.
Da, pa i to je bitno, to je veština koju treba savladati tokom studija. Mislim da je onda daleko lakše kada krenete u potragu za poslom. Zahvaljujući internetu vi danas imate niz i besplatnih šablona za pravljanje CV-a, ali konkretno i na našem sajtu postoji niz saveta konkretnih koje smo dobili u razgovoru i prepisci sa različitim HR stručnjacima, odnosno menadžerima za ljudske resurse i kadrovskim službama u različitim kompanijama, tako da to zaista može da bude dobra povratna informacija mladim ljudima kada krenu da prave taj CV. Mislim da to zaista treba uraditi još tokom studija, jer sa tim CV-em se aplicira i za stipendije i za prakse, za različite vanastavne aktivnosti, studentske razmene, i treba ga imati što pre napravljenog i pripremljenog.
Leto nekako i vreme praksi, preduzeća otvaraju vrata sad za studente, otvaraju vrata da mogu da nauče praktično da rade ono, ono o čemu uče u sferi. Vi imate onda informator otprilike o tome, dakle, gde mogu, ko može, s kojih fakulteta.
Da, postoji spisak praksi na sajtu najstudent.com, takođe i na sajtu poslovinfostud.com. Ono što je zanimljivo jeste da praksi imaju zaista mnogostruke dobre strane i za onoga koji prakse objavljuje, a i za ljude koji se prijavljaju na prakse. Zašto? S jedne strane, mladi ljudi dobijaju uvid u to kako izgleda raditi u jednoj kompaniji. Zaista dobijaju neku pravu sliku o pravim procesima radnim o kojima samo uče na fakultetu, i sa druge strane kompanije, osim pomoći u svakodnevnim operativnim stvarima, sigurno dobijaju i moćnu bazu potencijalnih zaposlenih koje mogu da kontaktiraju onog trenutka kada se ukaže potreba za otvaranjem takvog radnog mesta. Sa druge strane, imati završenu praksu u CV-u je sigurno prednost u odnosu na kandidate za posao koji nikako radno iskustvo nemaju.
Da, evo sad su sve vreme i letnjih škola, dakle prakse, spremaju se.
I da, i sad se i ispiti spremaju, ali da. Sigurno kome su ostali za jesen, ali sigurno treba iskoristiti leto i za studentske razmene i za različite programe kojih zaista ima puno na sajtu. Treba da pogledaju zaista na sajtu najstudent.com. Imamo puno različitih programa za studente.
Hvala što ste bili gošća Šetnje.
Hvala vama što ste me pozvali.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Sky, I know this love of mine will
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
What to do, that it'd be
knjiga Tito, kratka biografija autora Predraga Jamarkovića, istoričara, predstavljena je u Muzeju istorije Jugoslavije. Prva biografija Josipa Broza Tita u izdanju ovog muzeja ujedno je i jedna od prvih multimedijalnih knjiga u srpskoj muzeologiji, pripremila Milica Čudić.
Knjiga Tito, kratka biografija je plod višegodišnjeg istraživanja kustosa i saradnika Muzeja istorije Jugoslavije, koje podrazumevalo sakupljanje građe iz matične kuće kao i drugih srodnih muzeja, različitih arhiva i biblioteka. Na poziv muzeja rad na materijalu i na samoj knjizi preuzima istoričar Predrag Jamarković, kao neko ko se u svojim istraživanjima bavi baš tim istorijskim periodom. Novina je to što je zahvaljujući primjeni savremene digitalne tehnologije većina istraženog audio i video materijala dostupna čitaocima primjenom QR kod aplikacije. Sam tekstualni deo knjige je veoma sažet. Autor Predrag Jamarković smatra da je važno da najposećeniji muzej u zemlji ima jednu ovakvu modernu publikaciju, koja je pre svega namenjena mladim ljudima i strancima.
Nije to nikakva naročita građa što se tiče teksta, to su najobičajniji citati iz ovih najpoznatijih knjiga o Titu, ali fotografije i dokumenta su jako interesantni. Tu imate njegovu matičnu krštenicu, zatvorski list, razne druge dokumente, spisak, listu fotografija od koje su neke već ikoničke, znači neke su veoma poznate, neke su manje poznate. Tako da to je jedan ovako zgodan rezime Titovog života i vremena.
Knjiga je hronološki podeljena po bitnim godinama i razdobljima u životu Josipa Broza. Skreće pažnju Predrag Jamarković.
Kronologija nije običajna jer smo je podelili po nekim velikim cjelinama u Titovom životu koje do sada uglavnom nisu, na primjer 55. 45. 55. do sada nije taj period tako definisan, tako da podela ta kronološka je malo drugačija nego ranije. Podela je po tim ključnim događajima u njegovom životu. Na primjer 55. on pokreće tu svoju kampanju u zemljama Afrike i Azije, onda istovremeno otprilike u to vreme počinje drugačiji način života Jugoslavije, kulture, standarda i tako dalje.
Zahvaljujući multimedijalnosti, knjiga publici pruža znatno obimniji sadržaj od teksta same knjige, objašnjava direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Odlaskom pomoću aplikacije na mobilnim telefonima i odlaskom na taj QR kod gde vi možete da gledate govore Josipa Broza Tita, da odgledate neki film, da vidite još arhivskih dokumenata. Znači, mi pružamo mnogo, mnogo više informacije i mnogo, mnogo veću građu koja ne samo ono fizičke kolika je knjiga koja je, da kažem, nekog suženog oblika, kratka sažeta i namenjena je kao osnovna informacija.
Autor Predrag Jamarković nastoji da knjigom Tito kratka biografija doprinese boljem razumevanju regionalne istorije 20. veka. Delo je objavio Muzej istorije Jugoslavije, a trenutno je u pripremi i izdanje na engleskom jeziku.
Oh,
a odnedavno je u prodaji knjiga Automobili Josip Broz Tito u izdanju Službenog glasnika. Poznato je da je nekadašnji predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio veliki ljubitelj četvorotočkaša, osim toga što ima vozače, neretko je voleo i sam da sedne za volan. Autor knjige Miroslav Milutinović detaljno je opisao sva vozila koja su mu bila na usluzi. Opširnije Relja Trajković.
Packard serije 15, poklon Josifa Staljina, Cadillac serije 62, u kom je dočekivao Nikitu Hruščova i Rezu Pahlavija, Horch 951 kabriolet i Mercedes 600 Pullman, samo su neki od najmanje 85 automobila u kojima je bio vožen i koje je vozio Josip Broz Tito, doživotni predsednik nekadašnje Jugoslavije. Međutim, nijedan automobil nije poklonio svojim potomcima, priča Titov unuk Joška Broz.
To je dokaz koliko se taj čovjek vodio računa o svim poklonima koje je dobijao i koliko je cenio to sve što je dobijao. Evo, čano ima porodice, kad smo punili kumaletstvo, on je dao je pare da se kupi ono vreme za Mišu Ro 80, za mene, ovaj, primi cene su i za Zlaticu Volkswagen 1200 iz ličnih sestava. A mogu je da pokloni bilo koji automobil. To je dokaz koliko se vodilo računa o bilo čemu.
Tito je znao da uživa, a kada je lovio, krstario ili vreme provodio sa poznatim svetskim glumcima, i narod je uživao sa njim, kaže istoričar Predrag Marković.
Mi sad imamo političare koji se hvale što ne uživaju. Ne idu u WC, ne jedu, ne piju, ne odmaraju se, ne spavaju, ne uzimaju platu. I smatraju da je to dobro da se nametne, znači ne treba narod da uživa, treba da se muči u ovom mučnom vremenu. A Tito je uživao, on je bio kao Staljin da spava na drvenom krevetu i ne da nikom da spava. Bilo je narodno ljudi koji su to spočitavali, ali je većina naroda uživala sa njim. To je interesantan fenomen. Znači, da vi gledate kako on lovi leoparda ili lava u Etiopiji i vama je milo. On je vaš delegat u safariju sa carem Hajlem Selasijem. Isto tako i za ova auta. Znači, kada vozi Sofiju Loren u Kadilaku po Babilonima, pa svima je milo.
Veruje se da je Tito vozački ispit položio još 1912. godine, dok je bio probni vozač u fabrici Daimler. Iako ne postoje materijalni dokazi za to, ne može se poreći da je nekadašnji predsednik, osim što je bio zaljubljenik u automobile, četvorotočkaše posmatrao i drugim očima. Priča autor knjige Automobili Josip Broz Tito, Miroslav Milutinović.
Prateći samo fotografije Titove, ne u onoj paradnoj vožnji, nego u razgledanju novo pristiglih automobila u vozni park specijalne autočete, vi vidite odnos te ličnosti prema automobilima, radoznalost, interes, kako on traži od njegovih saradnika, od vozača ličnih, sigurno da mu objašnjavaju pojedine detalje, pokazuju na sajmovima kako razgleda ta izložena vozila. Vidi se jedno stvarno povišeno poznavanje automobilske tehnike.
Na Brionima, prilikom posete svoje letnjoj rezidenciji, Tito je sam vozio automobile. Jedne anegdote prisjeća se Dobrosav Zmajević, pripadnik specijalne autočete i zamenik ličnih vozača Josipa Broza Tita.
Izvezao sam Cadillaca iz garaže, ali nisam očekivao da će on tako rano doći. Ja, da bi uhvatio hladovinju, bio sam malo iskrenuo kola. Sedam on u kola, velim, druže predsjedniče, treba anšlag da date desno. Kaže on, a šta vam je to, druže, anšlag? Velim, upravljač treba, izvinjam se, upravljač treba desno da okrenete. Kaže, pa ja to kad sam znao, mahnu rukom. Kaže, ti se nisi bio ni rodio. Prvo kad prilazim autu, ja gledam dole da nije nešto iscurilo. Pa onda pogledam točkove. Pa tek onda, pa ja sam profesionalac. Daleko sa većim stažom nego što ste vi.
U Beogradskom vojnom muzeju danas se nalazi 5 Titovih automobila. 4 Mercedesa 600 i jedan Rolls-Royce Phantom. 13 automobila još 1986. godine dato je Sloveniji na 5 godina, ali je rat omeo njihovo vraćanje u glavni grad nekadašnje republike.
Thank you.
Prema posljednjim merenjima, dakle proteklih sat vremena, temperatura ujednačena u gotovo svim mestima Srbije: Beograd 30, Novi Sad 30, Kragujevac 30, Niš 30 i Kopaonik 23 stepena. Evo kako meteorolozi najavljuju: najviša dnevna temperatura 34 stepena na severu do 38 stepeni na jugu i istoku. Čeka nas još jedan vreo dan. U drugom satu talasanja istražujemo da li je Srbija prezadužena, da li su preostala društvena preduzeća teret za državu, da li će dogodine plate biti veće. Gosti talasanja su postdiplomci ekonomskih fakulteta koji su završili letnju školu Instituta ekonomskih nauka. Čućemo kako oni gledaju na aktuelne probleme sa kojima se suočava Srbija, ali i širi evropski prostor. Voditelj emisije Nenad Militarević. 10:49, vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Once again, feel the pulse, share the love, one to one.